Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da nasuprot zaklinjanju vlasti, da im je borba protiv korupcije prioritet, građani Srbije smatraju da je podmićivanje postalo model ponašanja.
Najviše u firmama i institucijama koje su na budžetu.
Bolje bi bilo pitanje da mi postavite gdje nema korupcije.
Situacija u kojoj se ova država nalazi je sama potvrda da toga ima.
Vlada Srbije ponudila Šešelju garancije za izlazak na privremenu slobodu, a da on to nije ni tražio. Čudno, kaže Sonja Biserko.
Ono kako se sada špekuliše u Beogradu svodi se na to da zapravo vladajuća koalicija smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića.
Povratnika u istočnu Bosnu Murata Hodžića država je ostavila pod limenim krovom.
Imao cuka, dva mala štencića, imao i dvoje mačadi sebi među nogama spavali, grijali mi vod pod limom. Ja došao gdje spava, na onoj sečine kako je dojde na onoj. Kad zmija leži, ja je sam spaci, stać, drugog izlaza nemaš.
Bokeljani hoće obnoviti tradiciju izrade venecijanske i dobrotske čipke vrijednog kulturnog blaga.
Imamo podršku opštine Kotor, imamo podršku muzeja pomorskog. To je jedna jaka osnova za napredak dalje, da postane to brend. Da li će biti zaštićen? Ja se nadam da će i UNESCO da prepozna to.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nesterenko upozorio je crnogorsku vladu da će, ako se ne dogovori sa ruskim vlasnicima podgoričkog kombinata aluminija, to ugroziti odnose Moskve i Podgorice. Po svemu sudeći, ruska je diplomatija otišla korak dalje od svake ostale. Počeli su se naime baviti javnim ucjenama. Kako se reaguje u Podgorici na činjenicu da zvanična Moskva u ime svojih oligarha prijeti vlastima koje moraju vraćati dugove tih istih multimilionera, slušate od Dimitrija Jovićevića.
Ne razumijem politiku crnogorske vlade, ljutito je za List Dan konstatovao ruski ambasador u Podgorici Andrej Nestarenko. Nije mu jasno kako su, kako kaže, njeni visoki zvaničnici još prije raspisivanja tendera za prodaju kombinata aluminijuma molili Ruse da preuzmu tu kompaniju, pozivajući se na istoriju, bratske odnose i potrebu očuvanja crnogorske ekonomije, a sada te iste Ruse tjeraju. Zato se Nestarenko zalaže da se ruska M plus grupa Olega Deripaske i vlada dogovore o nastavku poslovanja u Kapu. U suprotnom, to će ugroziti crnogorsko-ruske odnose. Na oštro upozorenje ruskog ambasadora oglasilo se crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova. Generalni direktor za bilateralne odnose Ramiz Bašić za radio Antena M kaže:
naš interes da sa Rusijom imamo najbolje moguće odnose i tu se ne slažemo sa ambasadorom da ih pitanje Kapa može pogoršati, niti sa njegovom ambicijom da komentariše politiku vlade Crne Gore, naravno pod uslovom da su mediji vjerno prenijeli njegovu izjavu.
Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Branko Radulović iz opozicionog pokreta za promjene, koji se dugo bavio problemima u Kapu, Nestarenkovu izjavu naziva nastavkom ucjenjivačke politike i dodaje:
kamo sreće i da Bog da, da se napokon Crna Gora okrene sebi, da ne zavisi ni od istoka ni od zapada, nego da i sa istokom i sa zapadom ima jedne partnerske, uvažavajuće odnose, da budemo u istinu uvažani međunarodni faktor, a ne prepoznatljiv po korupcionaškim poslovima, ne sjetiste ruske i ostale mafije, nego zemlja gdje će pravo i pravda dominirati. Jednostavno bi se nasmijao tome i rekao mu: ajde, prošetaj.
Raško Konjević iz SDP-a, manje članice vladajuće koalicije, koja je prva zatražila raskidanje odnosa sa ruskim partnerima u Kapu, ne misli da epilog dešavanja u toj kompaniji može na bilo koji način da utječe na odnose Crne Gore i Rusije.
Ne treba miješati odnose dvije države sa jednim investitorom koji se pokazao nesolidnim, jer je svakome jasno da ne poštuje svoje ugovorne obaveze. Kad ne poštujete ugovorne obaveze, onda ne postoji drugi način da tu saradnju nastavite osim da taj ugovor raskine.
Podsjetimo, kabinet premijera Lukšića nedavno je odlučio da raskine ugovor sa ruskim vlasnicima Kapa, koji najveće crnogorsko preduzeće ostavljaju u dugovima koji se mjere stotinama miliona eura. Da se Lukšićeva i percepcija ambasadora Nestarenka bitno razlikuju u tome ko je kome pomogao, potvrđuje premijerova nedavna izjava u intervju televiziji Vijesti, u kome je potvrdio kako je vlada 2009. teret od 60 miliona eura nametnula građanima, pošto je Oleg Deripaska bio u problemima.
Deripaska je jedva živ dolazi u Crnu Goru, tada u pratnji Sergeja Šojgua, koji je između ostalo kao kopresedavajući onog tima za ekonomsku saradnju zastupao njihov interes. Dakle, on je tada lično čovjeka koji definitivno nema, ne znam koje milijarde, nego na čovjeka koji je u svakom, dakle, predinfarktnom stanju.
Podgorički kombinat aluminijuma prodat je 2005. za 48,5 miliona eura offshore kompaniji za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski. No umjesto preporoda kompanije koristio je subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice vlade, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura Kapovog duga iz perioda prije međunarodnih sankcija. Ugovorom o poravnanju, koji ruski partner nije ispoštovao, vlada je preuzela i garancije na dug ruskih vlasnika inostranim bankama od 132 miliona eura, od čega će 22 miliona Deutsche Banci uskoro stići na naplatu. Ponovo Branko Radulović.
Da nismo bili takvi, ne bi oni bili takvi. Da nismo sa njima sklapali đavolji pakt, ne bi ni oni bili takvi. Zato tu gospodu treba hitno ispratiti, ne plaćati im ništa, uvesti državnog tužioca i uistinu nezavisne institucije koje će preispitati ukupno stanje i doći do pravog bilansa ekonomskog i financijskog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Studentski lideri koji bi trebali predstavljati onaj napredniji reformatorski sloj društva zapravo se ponašaju kao profesionalni političari. Koriste iste mehanizme, primaju nadoknade za članstvo u raznim tijelima, imaju plaćene telefone, gorivo za automobile, a budžet im je često u nesuglasju s projekcijama univerziteta. Koje su moguće posljedice lošeg ugledanja na starije kolege, profesionalne političare, istraživao je Srđan Janković.
Mnoge javne službe u Crnoj Gori, dio državnih institucija i preduzeća u državnom vlasništvu karakteriše postojanje privilegija za upravljačke strukture i ujedno netransparentno trošenje budžetskog novca. Taj deformitet se prelio i na jedan broj studentskih organizacija. Objavljujući podatke o brojnim nadoknadama i troškovima studentskih organizacija, posebno studentskog parlamenta, prema pisanju podgoričkih vijesti tokom prošle godine je iz budžeta isplaćeno preko 85.000 eura, a da ti iznosi nisu u potpunosti usaglašeni sa financijskim izvještajem kojim raspolaže Univerzitet Crne Gore, niti dijelovima izvještaja. Uplate studentskim organizacijama korištene su za nepoznate aktivnosti. Studentski predstavnici prema izvodima primaju naknade za svoj rad u godišnjim iznosima od 600 do 1600 eura, a financijski izvještaj bilježi troškove za telefonske razgovore i troškove goriva, mazuta i ložulja. Pored toga, dio čelnika studentskih organizacija su ujedno i omladinci i aktivisti vladajućih političkih stranaka. Ovim povodom smo pokušali da stupimo u kontakt sa predsjednikom studentskog parlamenta Petrom Golubovićem, koji nije odgovarao na telefonske pozive. Ponašanje prema budžetskom novcu koje je registrovano kod državnih institucija prelilo se i na studentske organizacije, ukoliko su navedeni podaci tačni. Prema riječima Daliborke Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, netransparentno finansijsko poslovanje univerziteta i neadekvatna reakcija nadležnih organa doprinosi širenju opšte klime neodgovornosti i trošenja sredstava. Uljarević poziva institucije da reaguju na informacije o trošenju novca studentskih organizacija.
Institucionalni oblici studentskog organizovanja na samom univerzitetu su oduvijek kod nas bili rezervoari partijskih aktivista kojima su lični interesi bili ispred studentskih, o čemu ja vjerujem najbolje svjedoče dobiti takvih studentskih lidera i njihove dalje političke i poslovne karijere, zatim nepostojanje javno dostupnih i kredibilnih izvještaja o njihovom radu i što je najgora posljedica sve lošiji položaj i uslovi studiranja studenata za čija se prava oni navodno zalažu. Ja bih htjela i ovdje da pozovem nadležne organe da u skladu sa svojim ovlašćenjima izvrše kontrolu finansijskih izvještaja studentskih organizacija na Univerzitetu Crne Gore i da ukoliko postoje nepravilnosti o kojima mi već dosta dugo slušamo i imamo ozbiljne indicije, pokrenu određene procedure.
Ukoliko su informacije o netransparentnom trošenju javnih sredstava i privilegijama u studentskim organizacijama tačne, to je krajnje zabrinjavajuće i predstavlja posljedicu 30-godišnjeg urušavanja sistema vrijednosti, kaže profesorica Božena Jelušić.
Ukoliko su svi ti navodi tačni, a pretpostavljam da se to može lako provjeriti, onda bih ja rekla da je u pitanju svojevrsna dijagnoza koja dolazi, jedan račun koji dolazi na naplatu poslije dobrih 30-ak godina urušavanja rapidnog sistema vrijednosti. Dakle, mladi ljudi su prosto preuzeli modele od onih koji su njihovi roditelji, odnosno koji su donosioci politika u čitavom ovom periodu, i taj oblik ponašanja je nešto što je duboko utemeljeno, izgleda u biće naših građana. Veoma su rijetki pojedinci koji rade besplatno, koji bez nadoknade žele da se angažuju. Sve se isključivo gleda kroz mogućnost koliko sam tu ja dobar i koliko se ja tu mogu ugraditi. Dakle, ukoliko je to sve tako, onda je to više nego ozbiljno, onda je to krajnje zabrinjavajuće, onda je to znak da je naše posrnuće negdje stiglo do onih bedema koje nikad nije trebalo da pređe. Jer ako mladi ljudi nemaju barem dio idealizma da mijenjaju svijet i da ga učine boljim mjestom za život, onda se plašim da je zaista negdje posljednja obra.
Za novac koji se opredjeljuje za studentske potrebe treba da brinu na prvom mjestu studenti, kaže Daliborka Uljarević, i konstatuje da je ključna potreba studenata da budu proaktivni dio univerziteta.
Crnogorski studenti i studentkinje sami treba da budu proaktivni, da iskoriste mogućnosti da utiču na procese donošenja odluka na nivou univerziteta, jer ako njih nije briga gdje idu novci koji se opredjeljuju za njihove potrebe, teško da će se iko drugi time baviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Usprkos tvrdnjama da je borba protiv korupcije u Srbiji prioritet državnih organa, njeni pipci vidljivi su gotovo svim oblastima i društvenog i političkog života. U nekoliko posljednjih izvještaja na godišnjoj listi Transparency International Srbija je nazadovala. Građani smatraju da je korupcija najzastupljenija u političkim partijama i zdravstvenom sektoru. Slabi resursi i još slabiji antikorupcijski organi slaba su garancija pozitivnim pomacima, kaže Radovan Borović.
Svaki drugi građanin Srbije posle nezaposlenosti korupciju smatra najozbiljnijim problemom u zemlji. O broju predstavki koji stižu Agenciji za borbu protiv korupcije najviše je žalbi na zdravstveni sistem i javnu upravu, potvrđuje to i predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, koja je prva vidjela godišnji radni izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije.
Zapravo svaka druga osoba od testirane misli da je razlog njenom lošem porodičnom životu zapravo korupcija. Kada se pita koja korupcija i koji oblici korupcije, percepcija je da čak 80% od ukupne korupcije odlazi na tu političku korupciju. To su sve neki parametri koji zapravo govore da je izveštaj životni, da proističe iz onoga što jeste bitno za funkcionisanje građana.
Građani Srbije smatraju da je korupcija najzastupljenija u političkim partijama i u zdravstvenom sektoru. Gotovo jednoglasno potvrđuju da je korupcija postala model ponašanja, način života, rada i razmišljanja.
A ne, uopšte korupcije nema. Tamo gdje ne može da je bude, tamo nema. Najviše u firmama i institucijama koje su na budžetu. To je najlakše tamo provući. Oni su svi zaštićeni tamo kao beli medvedi, ne može im niko ništa, dakle tamo ima najviše korupcije.
Bolje bi bilo pitanje da mi postavite gdje nema korupcije. Ima u zdravstvo, Busplus, korupcija, mi to ne znam. I svaka partija je politički korumpirana. Ko ima više para, to im daju i tako.
Korupcije, ja ne znam gdje nema. To imaju u svim granama, ja mislim. Od, šta da krenemo, proizvodnje pa do sporta. Situacija u kojoj se ova država nalazi je sama potvrda da toga ima.
Ima je svuda. Policija, zdravstvo, bilo. Ali kome prijaviti? Kad posto moram ići isto kod tog čovjeka, pa šta sam radio, ništa.
Slabi resursi i još slabiji antikorupcijski organi teško da su garancija pozitivnim pomacima u borbi protiv korupcije. Državne regulative su nejasne i labave, Registri funkcionera, finansiranje stranaka, neefikasnost rada prekršajnih sudova, predstavke građana, sve su to problemi koji se u zakonu sistemski podrivaju rastegljivim pravnim regulativama, potvrđuje to i direktorka agencije Zorana Marković.
Pre svega na jačanje zakonodavnog okvira, pre svega same agencije. Smatramo da posle 2 godine ima razloga zbog kojih bi sam zakon o agenciji trebao da bude zategnut u određenim svojim segmentima koji bi omogućili agenciji neposredniju i bolju kontrolu, neposrednije nadležnosti u pogledu kontrole imovine, zbog kojih možda i postoji problemi na relaciji između same agencije i tužilaštva.
Korupcija je na neki način postala model života. Problem borbe protiv korupcije se ne može orijentisati na jedan uzrok jer je to kombinacija više faktora koji deluju udruženo, kaže Slobodan Beljanski, nekadašnji član Saveta za borbu protiv korupcije.
U prvom redu možemo reći da su to propisi koji nisu dovoljno dosljedni i koji ne daju u dovoljnoj meri nezavisnim kontrolnim telima pravo da utiču i da budu efikasnija. Drugo, problem je opstrukcija vlasti u odnosu na mere koje se preduzimaju. Kad agencija donese neku odluku, ona se ne sprovodi. I ja u takozvanu političku korupciju, odnosno spregu političkih stranaka, javne vlasti, javnog sektora vlasti, to je najveći i najteži oblik korupcije koji je ujedno i najteže sprečiti, a koji se tiče te takozvane sistemske korupcije.
Rast percepcije korupcije u 2011. godini sa 78. na 86. mesto od 183 rangirane zemlje govori da se korupcija dobro prima i snalazi u zemlji, gde je nedavno istraživanje pokazalo da se prosječan iznos novca datog za mito kreće oko 300 evra. Najveće prepreke u obavljanju biznisa u Srbiji su neefikasna državna birokratija i korupcija. Tu se štete verovatno mogu meriti i milionima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org.
Slušajte dokumente dana radija Slobodna Evropa. U nastavku naše emisije možete čuti zašto je Srbija spremna garantovati za Šešeljevo puštanje iz Haškog pritvora, te koliko su u saglasju političari u Bosni i Hercegovini i život običnog čovjeka. Vlada Srbije spremna je ponuditi garancije Haškom tribunalu za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu, iako to lider Srpske radikalne stranke nije tražio. Paralelno, na istovjetne, uredno podnesene zahtjeve haških optuženika Jovice Stanišića i Branka Simatovića nije ni odgovoreno. Ova asimetrija u tretiranju optuženika za ratni zločin navodi na zaključak da bi Šešelj vladajućoj koaliciji mogao koristiti u predizbornoj kampanji, a Stanišić ne. Voja bi se, pretpostavljaju analitičari, sigurno ustremio na svoje bivše radikalske drugove, Tomu Nikolića i Aleksandra Vučića, koji su glavni Tadićevi rivali na izborima. Branka Trivić ima priču u cjelini.
Iako u Haškom tribunalu tvrde da ga još nisu dobili, Rasim Ljajić, šef Nacionalnog saveta za saradnju sa tim sudom, izjavio je da je pismo o spremnosti Srbije da haškom optuženiku Vojislavu Šešelju pruži garancije za eventualno puštanje na slobodu uputio sudskom veću.
Ja sam uputio pismo predsjedavajućem Antonetiju u kojem kažem da ukoliko pretresno ili žalbeno veće od nas zatraži garancije za optuženog Vojislava Šešelja, da ćemo mi te garancije dati. Drugim rečima, ne želimo da to bude razlog zbog kojeg sudsko veće donosi odluku o tome da Vojislav Šešelj ne može da bude pušten na privremenu slobodu.
Sam Šešelj nije formalno i zvanično od države tražio te garancije, ali je u završnoj reči usmeno od tribunala tražio da bude privremeno pušten na slobodu. U skladu sa pravilima Haškog tribunala, objasnila je portparolka Nerma Jelačić, Vojislav Šešelj bi prvo trebalo u pisanom zahtevu da zatraži privremeno puštanje na slobodu, što do sada nijednom nije učinio. Sudsko veće tokom razmatranja tog zahteva traži i garancije države u kojoj bi optuženi boravio za to vreme. Uzgred, sudsko veće kojim predsedava sudija Jean-Claude Antonetti, Šešeljev usmeni zahtev je odbilo, obrazlažući to time da optuženik nije pružio dovoljno uverljive dokaze da bi se za privremene slobode vratio na izricanje presude, te da ne bi uticao na svedoke, u svetlu činjenice da se protiv njega još vode postupci zbog nepoštovanja suda. Bilo kako bilo, Šešelj pravno valjani zahtev za privremeno puštanje na slobodu nikada nije podneo, pa je vrlo neobično što je vlada Srbije za njega već ponudila garancije, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko. Iz toga bi po njenom sudu moglo proizaći da bi uloga Šešelja u predizbornoj kampanji svakako koristila vladajućoj demokratskoj stranci i partijama okupljenim oko nje.
Taj sam tajming traženja se poklapa i sa završetkom njegovog suđenja, ali s obzirom na to da smo u predizbornoj kampanji, govori da to može biti upotrebljeno i u druge svrhe. Ono kako se sada špekuliše u Beogradu, svodi se na to da vladajuća koalicija ili koalicija u kojoj je Ljajić, smatra da bi dolaskom Šešelja u Beogradu vreme predizborne kampanje Šešelj znatno doprineo narušavanju izgleda Tomislava Nikolića, to je jedna od špekulacija.
I politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da bi eventualno Šešeljevo puštanje na slobodu bio pravi poklon predizbornoj kampanji vladajuće koalicije.
Šešelj bi sigurno kao glavnu temu u političkom obraćanju građanima stavio kritiku Srpske napredne stranke i tu bi naravno glavna meta bili njegova dojučerašnja dva najbliža saradnika. Pošto je to u interesu demokratske stranke i stranaka koje su njoj bliske, mislim da bi Šešeljevo prisustvo za njih bilo dobrodošlo.
Srpske vlasti, međutim, ne tretiraju sve haške optuženike podjednako. Haški tribunal je nedavno saopštio da Srbija još nije dala garancije da se na privremenu slobodu puste optuženici Jovica Stanišić i Franko Simatović i pozvala je da to učini do narednog ročišta koje je zakazano za 28. mart. Vlada se, međutim, o tome do sada nije zvanično oglasila, iako je Rasim Ljajić za Dnevnik danas rekao da će odluka o tom predlogu biti doneta na prvoj narednoj sednici, odnosno 29. marta. Za razliku od Šešelja, koji bi u predizbornoj kampanji odradio i tekako koristan posao ocrnjivanja Srpske napredne stranke, glavnog rivala vladajućih, od Stanišića i Simatovića, takva korist se ne može očekivati, iz čega proizilazi i različit odnos vlasti prema njima, kaže Dejan Stanković.
Upotreba Šešelja u ovom trenutku je u korist vladajuće koalicije i zbog toga postoji ta spremnost da se promptno ponude garancije za njegovo oslobađanje i asimetrija, naravno, u tretiranju haških optuženika. Kao što je poznato, ni Jovica Stanišić, ni Franko Simatović, bez obzira na svoje zvanične zahteve, nisu dobili garancije Srbije za puštanje na slobodu. U slučaju Šešelja dobre usluge je ponudila vlast, iako Šešelj zapravo od vlasti ništa nije u ovom trenutku tražio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Životinje su jedini prijatelji povratniku Muratu Hođiću iz sela Fočanska Jabuka. Tešku zimu u podnožju grebka u istočnoj Bosni proveo je u društvu pasa i mačaka, istovremeno brinući za farmu krava. Svojim je četvoronožnim ljubimcima osigurao bolji smještaj od onoga kojeg je njemu država ostala dužna. Političarima se ne voli dodvoravati, ne želi humanitarnu pomoć, već preduvjete koji će mu omogućiti da si radom osigura normalan život. S Muratom je razgovarao naš saradnik Alen Bajramović.
Murat Hođić iz Fočanske Jabuke svojoj je stoci osigurao bolji smještaj od onog kojeg sam ima. Od vlasti nije dobio ništa, pa je vlastitim sredstvima i sa ono malo snage koju nije potrošio u svojih 80 godina počeo graditi nešto što liči na kuću. Prije 13 godina zimovao je pod limom.
Limom, natkrio, imao cuka, dva mala štentića, imao i dvoje mačadi sebi. Umeđu nogama spavali, grijali me vod pod limom. I onda kad sam ovo zidao vamo, spavao vamo, nije bilo pokriveno, ne pročio. Ja došao gdje spava, na onoj seći, nekako je dojde da ono je. Kazmija, leži, ja je samo spaci, šta ćeš, drugog izlaza nemaš. Ja sam bode zube, pogubimo sam sve zube. Fajda hod, promijenio, šta li, ali to dobro je.
Prije rata, među prvima u selu imao je mehanizaciju, živio od svoga rada. Danas, kada je poljoprivreda u našoj zemlji prepuštena takozvanom slobodnom tržištu, nije jednostavno prehraniti brojnu farmu. Povremeno muku muči sa lokalnim hoštaplerima koji mu kradu stoku, ali i sa nakupcima koji povremeno svrate do njega.
A hoće ti na veresiju? Dakle, te ću ja dat tebi na veresiju, rekao, a ja sam dužan. Pokaže, pa nek čeka. Pa što ću da čeka, neću. Ima krava 8. 9. I ovo je juna, 9-2, velika bika, jednoga tamo ona i ovo je ovdje, evo ima ovdje jedan, ima i vodu i mali bičić, evo je. u Junice, pa me zao to obalno da gledam ove ženske, da znaš, čim mi naleti, sad ima struju, upalim, ode, počistim i na muze mi oni, šte nam, neće se mi pobjeli, mali, oni, neće se mi pobjeli, kaže, što će ti, pa da nije cuka, ovdje ja, šta bi onda, ja dok le mogu, ja ću raditi. Jedno sam nabavio kokšu, nemaju dođu u selu kokšu, jel ne, nemaju, nemaju, vero, a znaš šta li imaju, neće. Koga dobi daju im, koga pide dolje, plače, šta ja znam, ja ne mogu plakati, šta ću me, ja ne mogu plakati, jedino kad me tuko i tada bi mu se rastako, ne znam, neće niko dolje. A daj mi, kaže, mlijeko, još da me ja nosim mlijeko dolje za njegovu marku, pa volim cuka mu, već ja izvim cuka.
U selu u kojem su visina snijega i hladnoća ove zime oborili rekorde, skromni starac nas čak uvjerava da mu je dobro. Ipak ima jednu želju koju sam ne može ostvariti.
Eto da mi je bar te kuće. Eto, to mi je bilo da imam banju, da se okupim, da se operem, da mogu ljuski leći, to kaže, jedna ono seći se, pokriješ neka voda s tebe i ajde sad. Šta ću, ajde mogu ja nazvat. Da ja idem da plačem dolje, ja nemam vremena. On kaže, pa ne, trebaš odjavati. Pa ti imam drugi posao način, nek da ti rad odjavam, pobogu se rekao. Prođeš pored mene, ja sam mu rekao, dao mi, nemoj mi dati, rekao, molim te, nemoj mi dati, samo da ođba vidi. Pa nek te grize, rekao savjest, ako imaš obraza. Pa što ćemo?
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zajednica Talijana u Crnoj Gori primila se teška posla. Obnoviti tradiciju izrade venecijanske i dobrotske čipke. Riječ je o neprocjenjivom kulturnom blagu iz renesansnog perioda koje, po mišljenju mnogih stručnjaka, zaslužuje i zaštitu UNESCO-a. Priču ima Jasna Vukičević.
Mila Moškovi je jedna od kotoranki koje rade dobrotsku čipku, a u kojoj je pisano još 1573. u popisu mira za jedne dobroćanke.
Nastala je velika pauza, znači od srednjeg vijeka pa na ovamo malo se što promijenilo, dok su recimo venecijanci napredovali i tu imate novih ponata dosta.
Dobrotska, kao i venecijanska čipka, pripada renesansnoj čipki, a ideja da se revitalizuje potekla je od zajednice Italijana u Crnoj Gori.
Dva kursa su završena u Kotor, po dva mjeseca. Obučeno je 20 žena. Ja sam imala sreću da sam bila u Veneciji 21 dan na usavršavanje te renesansne čipke i normalno sad to prenosim ženama u Kotor, odnosno u Boku, je ta čipka, ona se zove Dobrotska, ali radila se u cijelu Boku.
Zajednica Italijana je organizovala kurs izrade čipke iz italijanske provincije Gorizia, koja se nekada radila i u Kotoru. Za učenje izrade čipke potrebno je 6-godišnje školovanje. Mila Moškov.
Teško je radit, zahtjeva dobar vid, odnosno dobro svjetlo. Sporo se radi, ali time je njena vrijednost veća. A to je bio i bila jedna kultura življenja. Znači, upotrebljavala se ta čipka kao kolari, kao rukavi, detalji, znači veš se ukrašavao, posteljina, znači bijankarija kompletna, zavjese, bile su čak i abažuri od lampi, isto sa tom čipkom. Možeš uraditi što god hoćete. Konac je pamučni, što tanji to je i ljepši rad.
Osim što se saradnjom italijanske regije Friuli Venecija Giulia i Kotora obnavlja tradicije dobrotske čipke, čine se i prvi koraci da se zaštiti to neprocjenjivo kulturno blago Boke Kotorske. Jer, dodaje Mila Moškov, dobrotska čipka zaslužuje UNESCO-vu zaštitu.
Imamo podršku opštine Kotor, imamo podršku muzeja pomorskog, što je jedna jaka osnova za napredak dalje, da postane to brend. Da li će biti zaštićen? Ja se nadam da će i UNESCO da prepozna to, idemo ka tome, da bi se njena vrijednost pokazala i da postane prepoznatljivi dio, ne samo turističke ponude kroz Boku, za Crnu Goru. Imamo toliko ljepote, zašto nas ne bi i po ovome prepoznali. Na kraju postoje svjedočenja da su ljudi znali za ovu čipku. 910. godine jedna cacara, to je kapa ženska, je u Beču ocijenjena visokom ocjenom i tada se znalo za ovaj vez i postojali su ljudi koji su to cijenili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.